Kepler Azatlık Radiosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suun 2019-njy ýylyň 26-njy awgusty, Kepdäniň duşanbe güni. Suunki programamyzda daşary ýurtlara pomidor eksport edýän Türkmenistanda pomidor gymmatlaýar. Marda paxta ýygmy bilen mezbur dehmet hem başlandy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 26-27 avgust aralygynda Singapura sapar edýär. Bu barada daşary işler ministri Reşit Meredow geçen anyň öňe geçirilen video şekilli maslahatynyň dowamında mälim etdi. Saparyň jemleri boýunça Türkmen-Singapur gatnaşyklarynyň şertnamalaryň hukuk dünýäni pukturlandyrmagy ýardym etjek hökümetara we pudagara resmi namalarynyň bir näçesini gul çekmek meýilleşdirilýär. Resmi maglumata görä Türkmenistan bilen Singapuryň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1996-njy ýylyň sentýabrynda ýola goýuldy. Gürdistanyň bölünji regiony Abhaziýada separatist lider Raul Hajimba we Abtsakara oppozisiýa partiýasynyň lideri Alhaz Kvitsiniya prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda bäsleşerler. Mundan 25-nji awgustda gürji prezidentiniň galyp diýip atlandyran prezidentlik saýlawlary geçip Separatist taýlaw häkimetleriniň 26-njy awgustda beren maglumatyna görä, Hajimba we Kvitsiniya degişlilikde 1-nji we 2-nji ornlary ýeläpdirler. Separatist taýlaw resmiýetleri tutuş Abhaziýa boýunça 152 taýlaw stansiýasynda test bermek üçin 116,000 adamyň hasaba alynandygyny aýtdylar. Russiýa Abhaziýany 2008-nji ýylda Gürjistana garşy bolan gyýtyk uruşdan soň gararsyz ýurt hökmünde ikrar edipdi. Gürji prezidenti Salome Zurabishvili taýlawlary galplyk diýip ýetirdi. Dünyanın tenatlasan öngdövarcı yurtlarının G7 toparının liderleri 26 avgustda Fransa'nın kenariyakı şahiri Biarritz'daki samitini cemlap, dünyanın 100% volyan metelelerini sol sanda Amazonanın tropik tokoylarındaki yangınları maslağıt ettiler. Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron'un aytmağına öre, samit atnaşan liderler tekniki ve mali himayetini vermek baradaki mümkün ılalasın sertlerini ılalasıptırlar. G7 toparına Amerika, Japonya, Germania, Fransa, Italia, Britanya ve Kanada girer. Amazon tutuş dünyanın daşkı kursağı için mühim rolü oynayar. Hong Kong'da öten aksamkı hükümet garşı protestlerde polisiya demonstrantlara garşı ilkinji ýazyk suw toplaryny ulandy. Şeýlede azyndan bir polisiýa işgäri çaknaşyklar mahaly ýaragyny çykaryp duýduruş okuny atdy. Aziýanyň dartgynlykdaky Mali merkezinde geçen dinç günleriniň dowamındaky protestlerde 65 protestçi tutuk edildi. 25-nji awgustda Tsuen Wan etrafında polisiýa bilen ýüze çykan çaknaşyklarda 36 protestçi tutuk edildi. Bi-kanun ýagdaýda ýygnanmak, polisiýa garşylyk görkezmek aýplamalary etasynda tutuk edilenleriň arasynda 12 ýaşly bir çağı hem bar. Hong Kong polisiýasy 24-nji awgustda polisiýa stansiýasynyň golaýynda toplanan protestçileri daratmak üçin göz ýaşdyrdyjy gazulandy. Ýarym awtonom Hong Kong regionyndaky protestler 11 hepde ozal hökümetiň ekstradisiýa barady kanun taslamasyny ýatyrmak barady çağırışlar bilen başlandy we soňra talaplar giňäp köpçülükleň köçü hereketlerine ýazdy we Hitaýyň goşulmak wehimlerini döretdi. Sondan bäri protestlerde 830 adam tutuk edildi. Ozalky Britan koloniýasyndaky protestler 1997-nji ýylda Hitaýa gaýtaryp berileli bäri iň agyr krizis ýagdaýyna girdi we Pekindäki Kommunist Partiýanyň dolandyrjylary üçin uly sinaga öwrülýär. Ukrainanın günde orundaki Donbas tevitinde Moskva tarafından goldunulan separatistler bilen Kiyevin hükümet güçlerinin arasındaki çaknışıkta bir Ukrayin eskeri öldü, başka da üçüsü yaralandı. Harvaların beriyan maglumatına göre eskerlere karşı granatamiyotlardan, mergen tüpönglerinden, ağır ve küçü yaraklardan od açılıptır. Hadisada 20 yaşındaki Vitali Sapko helak boldu. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň Donetsk we Lugansk tewitlerinde Russiýa tarapyndan goldunylan separatistler ellerini ýara galyp, hökümet güýçlerine garşy çykdylar. Sondan bäri konfliktde 14,000 golaý adam helak boldy. Russiýanyň Ukrainanyň Krimiýa armadasy basyp almagyny jogap edip, Ýewropa bilelişigi, Amerika we beýleki döwletler Moskwa garşy sanksiýalary girizdiler. Şu ýylyň iýulynda konfliktde 66 Ukrainiň eskeri öldi diýip, Ukrainanyň cenzor Net Power Portali maglumat berýär.